The Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, The Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃអាទិត្យទី6ខែមករាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
បុគ្គលិកសភានិងមន្ត្រីសេដ្ឋវិមានកំពុងចរចាគ្នារកដំណោះស្រាយដើម្បីបើករដ្ឋាភិបាលគ្រូសិល្បៈល្ខោនខោលប្រឹងប្រែងផ្ទេរចំណេះដឹងអំពីសិល្បៈបុរាណនេះទៅឲ្យក្មេងជំនាន់ក្រោយពីគីចំនួននៅប្រទេសយេម៉ែនបាញ់ប្លង់ដាក់គ្នាទោះជាមានបទជួបបាញ
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់កញ្ឆាស្របច្បាប់សម្រាប់ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនៅក្នុងប្រទេសថៃធ្វើឲ្យមានការយល់ឃើញផ្សេងផ្សេងគ្នានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសវៀតណាមរកឃើញវិធីចាយវាយថ្មីប៉ុន្តែបំណុលក៏កើនឡើងផងដែរលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណចាសសូមអញ្ជើញលោកសុវណ្ណ
បាទអរគុណអ្នកកណ្ដាបុគ្គលិកសភាអាមេរិកនិងមន្ត្រីសេដ្ឋវិមានបានចរចាគ្នាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅទីក្រុង Washington ក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបញ្ចប់ការបិទរដ្ឋាភិបាលផ្នែកខ្លះដែលបានចូលដល់ថ្ងៃទី15ហើយនោះភាពត្រច្រកដែលកើតចេញពីការទាមទាររបស់លោកប្រធាននាយកបដីដូណាល់ត្រាំយកមូលនិធិធ្វើជញ្ជាំងនៅតាមព្រំដែនមិចស៊ិចអាមេរិកនោះបាននាំឲ្យមានការបិទរដ្ឋាភិបាលមួយផ្នែកដែលលោកត្រាំបាននិយាយថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យអាចបញ្ចប់ភាពត្រច្រកនេះយ៉ាងឆាប់រហ័សលោកត្រាំបានសរសេរសារមួយតាម Twitter កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដែលនិយាយអំពីការបិទរដ្ឋាភិបាលនេះលោកបានសរសេរដោយកំហឹងថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យអាចដោះស្រាយបញ្ហាបិទរដ្ឋាភិបាលនេះក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីអ្វីដែលពួកគេត្រូវធ្វើនោះគឺការយល់ព្រមឲ្យមានសន្តិសុខព្រំដែនដ៏ពិតប្រាកដរួមទាំងជញ្ជាំងហើយនេះជាអ្វីដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាចង់បានយ៉ាងខ្លាំងលើកលែងតែឈ្មួញគ្រឿងញៀនអ្នកជួញដូរមនុស្សនិងអុក្រិតជនក្រុមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យបាននិយាយថាគ្មានការផ្ដល់មូលនិធិសម្រាប់ជញ្ជាំងដើម្បីបញ្ចប់ការបិទរដ្ឋាភិបាលមួយផ្នែកនោះទេលោកត្រាំបាននិយាយការពីថ្ងៃសុក្រថាលោកអាចចាំការចរចាច្រើនខែឬច្រើនឆ្នាំរហូតលោកទទួលបានប្រាក់5,600លានដុល្លារដែលលោកត្រូវការជាចាំបាច់ដើម្បីចាប់ផ្ដើមសាងសង់ជញ្ជាំងនៅលើឆាកពិសេសមួយនៅខេត្តកណ្ដាលគ្រូរបាំដែលពាក់ខ្មុកបានសម្ដែងសិល្បៈបុរាណមួយគឺល្ខោនខោលនៅប្រទេសកម្ពុជាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមានគ្រូរបាំល្ខោនខោលសល់ពីសម័យប៉ុលពតតែ5អ្នកប៉ុណ្ណោះដែលកំពុងព្យាយាមផ្ទេរចំណេះដឹងខាងរបាំល្ខោនខោលដល់ក្មេងជំនាន់ក្រោយបន្ទាប់ពីរបាំនេះត្រូវបានលុបបំបាត់ស្ទើរតែទាំងស្រុងដោយពួកខ្មែរក្រហមនៅទសវត្ស1970គ្រូរបាំនេះនៅក្នុងក្រុមសិល្បៈល្ខោនខោលវត្តស្វាយអណ្ដែតកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018ល្ខោនខោលត្រូវបានបញ្ចូលជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីរបស់អង្គការ UNESCO ដែលតម្រូវឲ្យមានការគាំពៀជាបន្ទាន់សិល្បៈល្ខោនខោលខ្មែរចំណាស់ច្រើនសតវត្សរ៍មកហើយនេះមានចារនៅលើជញ្ជាំងប្រាសាទអង្គរវត្តអ្នករាំរបាំល្ខោនខោលច្រើនជាបុរសទោះជាតួស្រីឬតួប្រុសចំណេះដឹងអំពីល្ខោនខោលត្រូវបានបង្រៀនតៗគ្នាពីឪពុកទៅកូនដោយការនិយាយប្រាប់អំឡុងរបបខ្មែរក្រហមពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979សិល្បករសិល្បករនីតន្ត្រីករនិងអ្នកផលិតខ្សែភាពយន្តជាច្រើនត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះរវាង2,700,000នាក់ទៅ2,200,000នាក់ក្នុងអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ក្នុងចំណោមក្រុមសិល្បៈល្ខោនខោល8ក្រុមមានតែក្រុមសិល្បៈល្ខោនខោលវត្តស្វាយអណ្ដែតមួយទេដែលនៅសល់ក្រោយសម័យខ្មែរក្រហមលោកសុនរធីអាយុ48ឆ្នាំជាគ្រូបង្ហាត់និងជាអ្នកសម្ដែងម្នាក់នៅក្នុងក្រុមល្ខោនខោលវត្តស្វាយអណ្ដែតបាននិយាយថាលោកកំពុងព្យាយាមផ្ទេរចំណេះដឹងឲ្យទៅក្មេងជំនាន់ក្រោយក្រុមមន្ត្រីសន្តិសុខបាននិយាយថាក្រុមឧទ្ទិមស៊ីអ៊ីតនៅប្រទេសយេម៉ែននិងកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលកំពុងបាញ់ប្លង់ដាក់គ្នានៅភាគខាងត្បូងទីក្រុងហូដេដា ដោយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បទជប់បាញ់ដែលកំពុងមានបញ្ហានៅតំបន់កំពង់ផែសមុទ្រក្រហមនេះមន្ត្រីសន្តិសុខបាននិយាយថាភាគីនីមួយៗបានបន្ទោសគ្នាទៅវិញទៅមកចំពោះការបាញ់ផ្លោងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ហើយថាពួកគេបានបន្ថែមកម្លាំងរបស់ខ្លួនរៀងៗខ្លួនដែលជាការរំលោភលើបទជប់បាញ់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានព្រមព្រៀងគ្នានៅប្រទេសស្វីសកាលពីខែមុនអំពើហិង្សានេះបានកើតឡើងស្របពេលលោក Martin Griffiths បេសកជនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានទៅដល់ទីក្រុងសាណាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដែលជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងរបស់លោកទៅកាន់ប្រទេសយេម៉ន ចាប់តាំងពីកិច្ចចរចានៅប្រទេសស្វីសមន្ត្រីទាំងនោះបាននិយាយដោយសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះពីព្រោះពួកគេមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យនិយាយប្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយប្រទេសយេម៉ែនបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលក្នុងឆ្នាំ2014នៅពេលពួកឧទាមហ៊ូធីបានវាយចូលកាន់កាប់ទីក្រុងសាណាក្រុមចម្រុះដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានធ្វើអន្តរាគមន៍ក្នុងសង្គ្រាមជួយរដ្ឋាភិបាលមួយឆ្នាំក្រោយមកនៅថ្ងៃច័ន្ទប្រទេសកម្ពុជានឹងប្រារព្ធខួប40ឆ្នាំនៃថ្ងៃ7មករាចាប់តាំងពីការដួលរលំនៃរបបខ្មែរក្រហមដែលបានសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ1,700,000នាក់ឯកសារបង្ហាញពីសកម្មភាពតស៊ូរបស់ពួកម៉ៅនិយមខ្មែរក្រហមរហូតដល់ឡើងកាន់អំណាចនៅទសវត្ស1970រហូតដល់ប្រទេសវៀតណាមឈ្លានពានកាន់កាប់ទីក្រុងភ្នំពេញនៅខែមករាឆ្នាំ1979ហើយបង្កើតរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសដែលមានអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមភាគច្រើនរួមមានលោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលកំពុងកាន់អំណាចនៅពេលបច្ចុប្បន្នក្រោយខ្មែរក្រហមដួលរលំផ្នូរសពរួមនិងមណ្ឌលធ្វើទណ្ឌកម្មជាច្រើនត្រូវបានលាតត្រដាងប៉ុលពតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនិងក្រុមកុម្មុយនីសរបស់គាត់ដែលភាគច្រើនបានទៅរៀននៅប្រទេសបារាំងបានដឹកនាំបដិវត្តបង្ហូរឈាមមួយប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលលោកដូណាល់ដែលគ្រប់គ្រងដោយអាមេរិករហូតដល់ខ្មែរក្រហមបានកាន់អំណាចនៅឆ្នាំ1975របបរបស់ពួកកុម្មុយនីសនេះបានធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាវិលត្រឡប់ទៅរកសូន្យតាមមីគីធ្វើកសកម្មមហាលុតផ្លោះមហាអស្ចារ្យតែជាលទ្ធផលប្រជាពលរដ្ឋជិត1,700,000នាក់បានស្លាប់រវាងពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979បន្ទាប់ពីត្រូវបានបណ្ដឹងចេញពីអំណាចពួកខ្មែរក្រហមបានក្លាយជាផ្នែកមួយនៃរដ្ឋាភិបាលដែលទទួលស្គាល់ដោយអង្គការសហប្រជាជាតិគ្រប់គ្រងដោយអាមេរិកប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់វៀតណាមដល់ឆ្នាំ1991ទើបមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសគ្រប់គ្រងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ1993ហើយនាំឱ្យមានរបបរាជាធិបតេយ្យឡើងវិញបរោះ3នាក់បានស្លាប់និង4នាក់ទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងការបាញ់ប្រហារកាលពីរាត្រីថ្ងៃសុក្រនៅឯក្លឹប Bowling 1នៅក្រៅទីក្រុង Los Angeles សហរដ្ឋអាមេរិករបាយការណ៍ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសាកសួរជាច្រើនបាននិយាយថាការបាញ់ប្រហារនេះកើតមានឡើងក្រោយពីការវាយតប់នៅក្លឹប Bowling នៅទីក្រុង Lauren ចម្ងាយ32គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុង Los Angeles
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីចុងខែធ្នូឆ្នាំ2018កន្លងទៅនេះប្រទេសថៃបានសម្រេចអនុញ្ញាតឲ្យមានការប្រើប្រាស់កញ្ឆាសម្រាប់ផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រដោយស្របច្បាប់ករណីនេះធ្វើឲ្យអ្នកតស៊ូមតិលើរឿងនេះមានការយល់ឃើញផ្សេងៗគ្នាលោក David Boy រាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃហើយលោកភីសុភាដាអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសថៃបានក្លាយជាប្រទេសដំបូងបង្អស់នៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការប្រើប្រាស់កញ្ឆាសម្រាប់ផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រដោយស្របច្បាប់ប៉ុន្តែចំណុចមិនច្បាស់នៃច្បាប់នេះបានធ្វើឲ្យអ្នកតស៊ូមតិអំពីសក្តានុពលនៃកញ្ឆាដែលអាចប្រើក្នុងការព្យាបាលជំងឺមានការយល់ឃើញផ្សេងផ្សេងគ្នាចាប់តាំងពីសំណើច្បាប់នេះត្រូវបានអនុម័តដោយរដ្ឋសភាថៃកាលពីថ្ងៃទី24ខែធ្នូឆ្នាំ2018មកអ្នកតស៊ូមតិអំពីការប្រើកញ្ឆាសម្រាប់ផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រមួយចំនួនបានបង្ហាញការខកចិត្តថាច្បាប់នេះមិនបានដាក់បញ្ចូលផ្នែកឯកជនទៅក្នុងឧស្សាហកម្មដែលរកបានប្រាក់កម្រៃច្រើននេះទេដោយសារតែវាផ្ដោតលើតែទីភ្នាក់ងារផ្សេងផ្សេងរបស់រដ្ឋាភិបាលតែប៉ុណ្ណោះឧស្សាហកម្មកញ្ឆានេះជាឧស្សាហកម្មដែលមានទឹកប្រាក់រាប់រយពាន់លានដុល្លារអាមេរិកនៅលើពិភពលោក VOA បានជួបសម្ភាសន៍ផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោក Niyom Therm Srisuk អគ្គលេខាធិការនាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់ថ្នាំញៀនរបស់ប្រទេសថៃដើម្បីស្វែងយល់ថាតើអ្នកណានឹងអាចមានលទ្ធភាពដាំដុះលក់ទិញនិងចាត់ចែងកញ្ឆាសម្រាប់ផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រដោយសារតែកញ្ឆានេះចំនួន 2/3 គឺគ្រប់គ្រងដោយជនជាតិថៃលោកធឹមស្រីសុខ និយាយដូចនេះថាតាំងពីការដាំដុះរហូតដល់ការចែកចាយកញ្ឆានេះដល់អ្នកជំងឺគឺវានឹងត្រូវធ្វើឡើងតាមច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិដែលគ្រប់គ្រងដោយនាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់ថ្នាំញៀនរបស់ប្រទេសថៃប្រសិនបើវាស្របតាមបទបញ្ញត្តិនិងលក្ខខណ្ឌកំណត់នោះគេអាចធ្វើវាបានទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលនានាដែលទទួលបានសិទ្ធិអនុញ្ញាតដែលរួមមានទាំងទីភ្នាក់ងារដែលមើលការខុសត្រូវលើថ្នាំបុរាណថៃក៏ដូចជាគ្រូពេទ្យនីមួយៗស្ថាប័នអប់រំនិងសហករណ៍កសិកររបស់សហគមន៍ផងដែរនឹងមានសិទ្ធិដាំដុះដំណាំកញ្ឆានេះលោកធឹមស្រីសុខបានបញ្ជាក់ថាយើងនឹងចាត់ចែងដំណើរការនិងនីតិវិធីនេះស្របទៅតាមស្តង់ដារដូច្នេះប្រសិនបើអង្គភាពណាមួយធ្វើស្របទៅតាមស្តង់ដារដែលយើងបានកំណត់នោះពួកគេនឹងមានសិទ្ធិដាំដុះកញ្ឆានេះបានលោកបានបន្ថែមដូច្នេះថាប៉ុន្តែអង្គភាពនោះត្រូវទទួលបានសិទ្ធិអនុញ្ញាតនិងត្រូវចុះឈ្មោះតាមផ្លូវច្បាប់ក្រៅពីនេះវាអាស្រ័យលើការពិចារណារបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខភាពសាធារណៈប៉ុន្តែក៏ត្រូវមានការអនុញ្ញាតពីនាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់ថ្នាំញៀនផងដែរ
គេនឹងឃើញមានការត្រួតពិនិត្យតឹងតែងលើការដាំដុះកញ្ឆានេះដែលក្នុងនោះមានទាំងការដាក់កំហិតដែលថាកញ្ឆាសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រទាំងអស់គឺត្រូវដាំនៅខាងក្នុងមិនមែនដាំកណ្ដាលវាលនោះទេចំណុចនេះគឺដើម្បីជួយរារាំងការអនុវត្តខុសច្បាប់និងធានានូវគុណភាពប៉ុន្តែការធ្វើដូច្នេះនឹងរួមចំណែកដល់ការកើនឡើងនៅថ្លៃដាំដុះអ្នកស្រីឈវ៉ាន់ឃីធីឈផាកាដែលជាសកម្មជនម្នាក់នៃបណ្ដាញ Highlands Network បានស្វាគមន៍ដោយពេញចិត្តចំពោះការអនុញ្ញាតដោយស្របច្បាប់ឲ្យមានការដាំដុះកញ្ឆាសម្រាប់ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនេះប៉ុន្តែបាននិយាយថាមានចំណុចព្រមព្រៀងមួយចំនួនដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់កញ្ឆានេះដែលរារាំងដល់ការដាំដុះកញ្ឆាសម្រាប់ធ្វើអាជីវកម្មអ្នកស្រីបាននិយាយថាក្រុមទាំងអស់នោះទទួលបានការអនុញ្ញាតប៉ុន្តែក្នុងករណីណាដែលពួកគេធ្វើការនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អ្នកដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណដែលអាជ្ញាប័ណ្ណទាំងនេះគឺកំណត់សម្រាប់តែស្ថាប័នស្រាវជ្រាវរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងសាកលវិទ្យាល័យតែប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាប៉ុន្តែអាជ្ញាប័ណ្ណទាំងនេះមិនមែនសម្រាប់គោលបំណងអាជីវកម្មនោះទេដោយសារតែវាបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវនិងសម្រាប់ការបង្រៀន
អ្នកស្រីឈបកាក៏បានរិះគន់ផងដែរលើការដាក់កម្រិតរយៈពេល5ឆ្នាំដែលច្បាប់នេះដាក់លើការពន្យាអាជ្ញាប័ណ្ណទាំងនេះនឹងការត្រួតពិនិត្យរយៈពេល2ឆ្នាំដែលអ្នកស្រីនិយាយថាតាមទ្រឹស្ដីអាចបណ្ដាលឲ្យកែប្រែច្បាប់នេះឲ្យដូចដើមវិញប្រសិនបើការប៉ះពាល់ទាំងនេះត្រូវបានគេវិតម្លៃថាមានលក្ខណៈវិជ្ជមានប៉ុន្តែច្បាប់នេះតំណាងឲ្យការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ខ្លាំងក្លានៅក្នុងប្រទេសមួយដែលនយោបាយថ្នាំញៀនដ៏តឹងតែងខ្លាំងបំផុតត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយគោលនយោបាយគ្មានការលើកលែងច្បាប់ដាក់ទោសដ៏តឹងតែងនិងសង្គ្រាមខោខើប្រឆាំងនឹងថ្នាំញៀនគោលគំនិតដែលថាការប្រើប្រាស់ថ្នាំញៀនទាំងអស់គឺជាអំពើអាក្រក់ត្រូវបានពង្រឹងឡើងតាមរយៈស្ថាប័នអប់រំរបស់ប្រទេសថៃនិងសារនយោបាយទោះបីជាកញ្ឆាត្រូវបានប្រើជាប្រពៃណីអស់រយៈពេលរាប់សតវត្សមកហើយក៏ដោយនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកស្រីឈបការប៉ុន្តែស្របពេលដែលបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដូចជាប្រទេសកាណាដាដែលជាសមាជិកនៃក្រុមប្រទេស G7 ជាដើមបានអនុញ្ញាតឲ្យមានការប្រើប្រាស់កញ្ឆាដោយស្របច្បាប់នៅទូទាំងប្រទេសគេឃើញថាអេរយាបតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសថៃក៏បានចាប់ផ្ដើមប្រែប្រួលបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងផងដែរនេះបើតាមការបញ្ជាក់បន្ថែមរបស់អ្នកស្រីឈបការអ្នកស្រីបាននិយាយបន្តដូចនេះថាខ្ញុំគិតថាវិធីដែលគេកំពុងធ្វើវាគឺជាជំហានដំបូងតូចតាចតែប៉ុណ្ណោះហើយពួកគេដូចជាគ្រាន់តែចង់ស្វែងយល់ជាមុនសិនថាតើវាអាចទទួលបានជោគជ័យឬក៏អត់មុននឹងគេចាប់ផ្ដើមធ្វើវា
ថ្នាំពេទ្យដែលធ្វើពីកញ្ឆានឹងត្រូវអនុញ្ញាតសម្រាប់ព្យាបាលអ្នកជំងឺណាដែលរងគ្រោះដោយសារប្រតិកម្មដែលបណ្ដាលមកពីការព្យាបាលជំងឺមហារីកនិងរងគ្រោះដោយសារជំងឺញ័រសរសៃសាច់ដុំជំងឺឈួតជ្រូកនិងជំងឺដែលប៉ះពាល់ដល់កោសិកាស្រាមខួរក្បាលនិងឆ្អឹងខ្នងក៏ដូចជាត្រូវបានអនុញ្ញាតសម្រាប់ការព្យាបាលបែបបុរាណរបស់ថៃសម្រាប់ការឈឺចាប់ដែលបណ្ដាលមកពីជំងឺមហារីកផងដែរនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់នាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់ថ្នាំញៀនស្ថាប័នអសន្តិសុខរបស់រដ្ឋាភិបាលថៃបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការរួចមកហើយលើការជ្រើសរើសយ៉ាងម៉ត់ចត់ការពង្រឹងការបណ្ដោះពូជការដាំដុះនិងការច្រូតកាត់ដំណាំកញ្ឆាដើម្បីផលិតថ្នាំពេទ្យក្នុងគោលបំណងព្យាបាលអាការៈជំងឺដែលបានរៀបរាប់ខាងលើទាំងគ្រូពេទ្យវិទ្យាសាស្ត្រនិងទាំងគ្រូថ្នាំបុរាណនឹងអាចចេញវិជ្ជាបញ្ជាថ្នាំពេទ្យទាំងនេះនៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់នាយកដ្ឋានម្ហូបអាហារនិងថ្នាំពេទ្យនិងក្រសួងសុខាភិបាលនៃប្រទេសថៃប៉ុន្តែបុគ្គលនីមួយនីមួយដែលក្នុងនោះមានទាំងអ្នកជំងឺផងដែរនឹងមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យដាំដុះដំណាំកញ្ឆាផ្ទាល់ខ្លួនតាមផ្ទះនោះទេហើយការប្រើប្រាស់កញ្ឆាដោយស្របច្បាប់សម្រាប់គោលបំណងកំសាន្តគឺមិនទាន់ត្រូវបានលើកយកមកពិភាក្សានៅឡើយទេ នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់នាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់ថ្នាំញៀនអ្នកស្រីឈប់ការបាននិយាយអំពីគម្រោងរបស់រដ្ឋាភិបាលថៃនៅក្នុងការធ្វើអ្វីមួយឲ្យស្របច្បាប់យ៉ាងដូចនេះថាវាស្ទើរតែតឹងតែងដោយប្រទេសអូស្ត្រាលីដូចនេះដែរប៉ុន្តែប្រហែលជាមិនតឹងតែងខ្លាំងដោយអូស្ត្រាលីនោះទេដោយសារតែនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីច្បាប់ចម្បងដែលតម្រូវឲ្យប្រើប្រាស់កញ្ឆាជាថ្នាំពេទ្យគឺថាក្នុងករណីណាដែលវាជាជំងឺចុងក្រោយដែលគ្មានជំងឺអ្វីផ្សេងក្រៅពីនេះតែប៉ុណ្ណោះអ្នកត្រូវសាកល្បងប្រើការព្យាបាលផ្សេងផ្សេងជាមុនសិនមុនពេលអ្នកប្រើកញ្ឆា
លោកវិជ្ជាបណ្ឌិតសំយុទ្ធខិតទីមុនគង់ដែលចេញមុខតស៊ូមតិឲ្យមានភាពស្របច្បាប់ចំពោះការប្រើប្រាស់កញ្ឆាសម្រាប់ផ្នែកវិជ្ជាសាស្ត្រនៅក្នុងប្រទេសថៃនេះមានការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងការដាក់កំហិតនៅក្នុងច្បាប់ដែលលោកជឿថានឹងមិនដាក់បញ្ចូលកសិករតាមមូលដ្ឋានទៅក្នុងទីផ្សារកញ្ឆាសម្រាប់ផ្នែកវិជ្ជាសាស្ត្រនេះទេលោកបាននិយាយដូចនេះថានេះជាបញ្ហាចម្បងដោយសារតែប្រសិនបើពួកគេចង់ជួយប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានដូចជាកសិករជាដើមខ្ញុំគិតថាពួកគេគួរតែអនុញ្ញាតឲ្យកសិករថៃដាំកញ្ឆាដើម្បីនាំចេញទៅធ្វើថ្នាំព្យាបាលអ្នកជំងឺលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតសំយុទ្ធក៏បានបកស្រាយថាច្បាប់បានដាក់កំហិតឲ្យអង្គភាពអាជីវកម្មនានាធ្វើការដាំដុះកញ្ឆាសម្រាប់តែការស្រាវជ្រាវតែប៉ុណ្ណោះចំណុចនេះលោកបានបញ្ជាក់ថាគឺមិនចាំបាច់នោះទេដោយសារតែការសិក្សាស្រាវជ្រាវជាច្រើនអំពីកញ្ឆានេះបានធ្វើឡើងរួចបុកហើយនៅលើពិភពលោកលោកបានបញ្ជាក់ថាការតម្រូវឲ្យដាំដុះកញ្ឆានៅខាងក្នុងនឹងជួយបង្កើនថ្លៃផលិតកម្មប្រហែលជា5ដងនៅក្នុងប្រទេសមួយដែលមានលក្ខខណ្ឌល្អបំផុតនៅក្នុងការដាំកញ្ឆានៅខាងក្រៅលោកម៉ាណាសិរិភិតថាយាវ៉ាត់ប្រធានផ្នែកច្បាប់នៃនាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់ថ្នាំញៀនបាននិយាយថាលោកយល់ថាច្បាប់ប្រហែលជាមិនដូចជាការរំពឹងទុករបស់មនុស្សមួយចំនួននោះទេប៉ុន្តែច្បាប់បានការពារការគ្រប់គ្រងតឹងតែងលើកញ្ឆាដើម្បីធានាគុណភាពនិងការពារមិនឲ្យមានការប្រើប្រាស់ខុសច្បាប់លោកបានបញ្ជាក់ដូចនេះថាយើងនឹងតាមដាននិងគ្រប់គ្រងលើផលិតកម្មនិងការដាំដុះកញ្ឆានៅក្រោមភាពចាំបាច់នៅក្នុងការប្រើប្រាស់កញ្ឆាសម្រាប់តែផ្នែកវិជ្ជាសាស្ត្រនៅក្នុងប្រទេសថៃតែប៉ុណ្ណោះលោកបានបន្ថែមថាទោះបីជានៅមិនទាន់បានធ្វើពេញលេញនៅឡើយក៏ដោយក៏នៅរយៈពេលវែងខាងមុខរដ្ឋាភិបាលថៃមានបំណងអភិវឌ្ឍអាជីវកម្មកញ្ឆាសម្រាប់ផ្នែកវិជ្ជាសាស្ត្ររបស់ប្រទេសសម្រាប់ការនាំចេញលោកបញ្ជាក់ក្នុងសម្ដីដើមដូចនេះថារដ្ឋាភិបាលថៃមានចក្ខុវិស័យនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍអាជីវកម្មកញ្ឆាសម្រាប់ផ្នែកវិជ្ជាសាស្ត្រពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា
ខ្ញុំស៊ូបិចិន្តា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
នៅពេលមានក្តីបារម្ភច្រើនឡើងច្រើនឡើងជុំវិញពិភពលោកថាមានបំណុលច្រើនពេកអាចនាំឲ្យមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកខាងមុខនោះប្រទេសវៀតណាមមានការចំណាយច្រើនហើយបំណុលក៏កើនឡើងផងដែរអ្នកស្រីហាងារនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុងហូជីមិញហើយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីសប្តាហ៍មុននៅភោជនីយដ្ឋានថ្មីមួយក្នុងប្រទេសវៀតណាមភ្ញៀវម្នាក់សូមបង់លុយដែលប្រើប័ណ្ណឥណទានប្រភេទ Credit Card ដូច្នេះអ្នកបម្រើបានយកម៉ាស៊ីនដកលុយពីប័ណ្ណឥណទានដែលនាងមិនធ្លាប់ប្រើពីមុនមកមួយនាទីក្រោយមកនាងឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាម៉ាស៊ីនមិនបានទាយលេខសម្ងាត់ PIN Number ក្រោយមកនាងដឹងថាប័ណ្ណឥណទានប្រភេទ Credit Card មិនទាយលេខសម្ងាត់ដោយប័ណ្ណឥណទានប្រភេទ Debit Card នោះទេអាជីវកម្មខ្នាតតូចដូចជាហាងលក់ម្ហូបអាហារនៅកំពុងរៀនប្រើប្រព័ន្ធនេះនៅឡើយព្រោះការបង់លុយដែលប្រើប័ណ្ណឥណទានប្រភេទ Credit Card ជានិន្នាការថ្មីនៅប្រទេសវៀតណាមប៉ុន្តែវាបង្ហាញថាសូម្បីតែសហគ្រាសខ្នាតតូចប្រភេទនេះក៏កំពុងតែទទួលយកប្រព័ន្ធបង់លុយដោយប្រើម៉ាស៊ីនដែរដែលជាសញ្ញាបង្ហាញថាការបង់ប្រាក់តាមប្រព័ន្ធឥណទានប្រភេទ Credit Cardនឹងការផ្ទេរលុយតាមធនាគារកំពុងតែកើនឡើងនៅគ្រប់កម្រិតពាណិជ្ជកម្មទាំងធំទាំងតូចនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនិន្នាការនេះប្រៀបដូចនឹងកម្រិតមុខ2ការជំរុញបច្ចេកវិទ្យាដូចជាការបង់ប្រាក់តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកអាចរួមចំណែកដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសនេះដែលជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចលូតលាស់ឆាប់រហ័សបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកជាស្រេចទៅហើយនោះប៉ុន្តែនៅពេលជាមួយគ្នានេះកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដែលពឹងផ្អែកលើការប្រើឥណទានប្រភេទ Credit Card ដើម្បីជំរុញការប្រើប្រាស់ដូចជាសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជំរុញដោយការប្រើប្រាស់និងចំណាយនោះក៏អាចបង្កើនហានិភ័យដែលប្រទេសវៀតណាមអាចនឹងមានប្រាក់កម្ចីច្រើនជាងអ្វីដែលប្រទេសនេះអាចទ្រាំទ្របានឬរស់ហួសពីសមត្ថភាពរបស់ខ្លួននិន្នាការឥណទានមានផលវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមាន ក្តីបារម្ភនេះមិនមែនកើតមានឡើងសម្រាប់តែប្រទេសវៀតណាមនោះទេបញ្ហានេះកើតមាននៅពេលដែលមានក្តីបារម្ភច្រើនឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកដែលថាបំណុលច្រើនពេកអាចបង្កឲ្យមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកនាពេលខាងមុខដែលពាក់ព័ន្ធតាំងពីមូលបត្របំណុលរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលកាន់កាប់ដោយធនាគារអ៊ីតាលីរហូតដល់ការខ្ចីប្រាក់ពីរដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋានរបស់ចិននិងរហូតដល់អត្រាការប្រាក់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលកើនឡើងដែលបង្កការលំបាកខ្លាំងឡើងសម្រាប់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍក្នុងការសងប្រាក់កម្ចីជាប្រាក់ដុល្លារនៅប្រទេសវៀតណាមទិន្នន័យបានពីក្រុមហ៊ុនទូទាត់ចំណាយតាមប្រព័ន្ធអនុទានវីសាកាលពីខែកញ្ញាបង្ហាញថាការទូទាត់ចំណាយតាមធនាគារបានកើនឡើង 45% រវាងពីខែមិថុនាឆ្នាំ2017ដល់ខែមិថុនាឆ្នាំ2018តួលេខនេះមិនមានការបែងចែករវាងប័ណ្ណអនុទានប្រភេទ Credit Card និងប័ណ្ណអនុទានប្រភេទ Debit Card ទេប៉ុន្តែវាបង្ហាញថាជនជាតិវៀតណាមប្រើប្រាស់កាតអនុទានប្រភេទ Credit Card កាន់តែច្រើនឡើងជាទូទៅនិន្នាការនេះល្អសម្រាប់ប្រទេសវៀតណាមព្រោះវាងាយស្រួលក្នុងការតាមដានសកម្មភាពអាជីវកម្មស្របច្បាប់ឬមិនស្របច្បាប់នេះបើយោងតាមសេចក្តីជុងមីងហាដែលជាប្រធានគ្រប់គ្រងទំនាក់ទំនងអតិថិជនខាងផ្នែកអនុទានវីសានៅប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសឡាវអ្នកស្រីបាននិយាយថាមិនមែនមុខរបរមិនចេញមុខទាំងអស់សុទ្ធតែខុសច្បាប់នោះទេប៉ុន្តែភាគច្រើនមិនស្របច្បាប់ដូចជាគេចពន្ធនិងលាងលុយទុច្ចរិតមុខរបរនេះគ្មានការតាមដានឬគ្មានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលពន្ធហើយអាជីវកម្មមិនអាចមានការប្រកួតប្រជែងទេឥឡូវនេះវៀតណាមចូលចិត្តប្រើប័ណ្ណអនុទានប្រភេទ Credit Card ប័ណ្ណអនុទានប្រភេទ Credit Card គឺជាផ្នែកមួយនៃនិន្នាការទូលំទូលាយឡើងនៅទូទាំងប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះដែលជាទូទៅគេចំណាយប្រាក់សុទ្ធសម្រាប់ទិញទំនិញដែលអស់លុយច្រើនដូចជាទិញផ្ទះឬទិញម៉ូតូនិងសម្រាប់ទិញទំនិញតូចតាចដូចជាផលិតផលពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិក e-commerce product ជាដើមប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះប្រជាជនវៀតណាមកាន់តែច្រើនឡើងខ្ចីលុយទិញទំនិញទាំងនេះការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីកើនឡើង 39% នៅឆ្នាំ2017តាមប័ណ្ណអនុទាន FE Creditនេះបយងតាមក្រុមហ៊ុនផ្ដាល់ចំណាត់ថ្នាក់អនុទាន Moody's ក្រុមហ៊ុន Moody's និយាយថាប័ណ្ណអនុទាន FE Credit មានចំណាយទីផ្សារប្រហែលពាក់កណ្ដាលនៃចរន្តហិរញ្ញវត្ថុរបស់អតិថិជនជនជាតិវៀតណាមក្រុមហ៊ុន Moody's បានដឹងការវិខែកញ្ញាថាកំឡុងទីផ្សារទាំងនេះមួយផ្នែកគឺដោយសារក្រុមហ៊ុនហ៊ានប្រថុយខ្លាំងក្នុងផ្នែកអនុទាន Credit នៅក្នុងទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុអតិថិជនដែលកើនឡើងយ៉ាងលឿននៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុន Moody បាននិយាយថាកំណើនកម្ចីរបស់អនុទាន FE Credit នេះមានគុណភាពខ្សោយនិងមានបែបបត់បទឋានធូររលុងមានន័យថាស្ថានភាពអ្នកខ្ចីលុយមិនមានសេដ្ឋកិច្ចរឹងមាំដែលនាំឲ្យឱកាសមិនអាចសងវិញបានមានហានិភ័យខ្ពស់ការផ្លាស់ប្ដូរក៏កំពុងកើតមានក្នុងផ្នែកប្រាក់ខ្ចីបន្តិចបន្តួចដែរឥឡូវនេះកម្មកររោងចក្រមិនចាំបាច់រងចាំរហូតដល់មានលុយគ្រប់ទើបអាចទិញទូរស័ព្ទដៃឬម៉ាស៊ីនបោកខោអាវបាននោះទេគឺគេមានជំរើសទិញជាផលិតផលដោយបង់ប្រាក់រំលោះដែលកាត់ពីប្រាក់ខែរបស់ពួកគេដោយគោលបំណុលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែរគោលបំណុលនៅប្រទេសវៀតណាមអនុញ្ញាតឲ្យម្ចាស់បំណុលកាត់ប្រាក់ខែមួយផ្នែកដោយបានកំណត់ទុកជាមុនការប្រើប័ណ្ណអនុទានមានច្រើនពេកអាចមានហានិភ័យការប្រើកម្មវិធីក្នុង smartphone ដើម្បីខ្ចីលុយបន្តិចបន្តួចគឺជាបច្ចេកវិទ្យាមួយនៃបច្ចេកវិទ្យាជាច្រើនដែលកំពុងមាននិន្នាការប្រើប្រាស់ច្រើនឡើងនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមប៉ុន្តែការផ្លាស់ប្ដូរនេះអាចបង្កើតភាពមិនស៊ីគ្នារវាងបច្ចេកវិទ្យា Fintech និងការត្រួតពិនិត្យហិរញ្ញវត្ថុដោយរដ្ឋលោកងៀងម៉ាញ់ជុងអនុប្រធាននាយកដ្ឋានប្រតិបត្តិនិងជាប្រធានក្រុមហ៊ុន Momo eWallet បានមានប្រសាសន៍ថារឿងជាច្រើនដែលរដ្ឋាភិបាលធ្វើគឺត្រឹមត្រូវដូចជារបៀបការពារអតិថិជនបច្ចេកវិទ្យាមានការផ្លាស់ប្ដូរលឿនពេកដែលធ្វើឲ្យបញ្ញត្តិច្បាប់ទាំងអស់ប្រឈមបញ្ហាធំធេងដោយសារការតាក់តែងច្បាប់ធ្វើមិនទាន់ការជឿនលឿនខាងបច្ចេកវិទ្យាខ្ញុំគិតថាយើងអាចរៀនពីប្រទេសចិនដែលមានបច្ចេកវិទ្យា Fintech ទំនើបទាន់សម័យនិងយន្តការសន្តិសុខតាមកុំព្យូទ័រគឺ Sandbox ល្អជាងលោកងៀនម៉ាញ់ជុងបាននិយាយសម្ដៅទៅលើយន្តការសន្តិសុខតាមកុំព្យូទ័រគឺ Sandbox ដែលអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនថ្មីថ្មីសាកល្បងគំនិតថ្មីដែលមានការទទួលខុសត្រូវខាងច្បាប់តិចតួចប្រទេសនានាត្រូវមានទំនាក់ទំនងនឹងគ្នាអ្នកសេងៀនហ៊ុញភុងថាវដែលជាគណនេយ្យករមានអាជ្ញាប័ណ្ណត្រឹមត្រូវពីសមាគមមេធាវីក្រុងហូជីមិញបានដឹងថាបញ្ហាប្រឈមនៅប្រទេសវៀតណាមមិនមែនដោះស្រាយបានតែនៅក្នុងប្រទេសនោះទេគឺត្រូវមានកិច្ចសហការដោះស្រាយជាអន្តរជាតិលោកស្រីបាននិយាយថាដល់ពេលតម្រូវឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសកលដើម្បីគ្រប់គ្រងវិធីថ្មីទាំងអស់ ដែលមនុស្សកំពុងប្រើប្រាស់និងកំពុងចាយប្រាក់នៅសីបានថ្លែងថានៅពេលមានការផ្ទេរប្រាក់តាមបច្ចេកវិទ្យាប្រាក់នេះអាចឆ្លងព្រំដែនប្រទេសដូច្នេះការវិភាគសាក្នុងចំណោមប្រទេសនានាត្រូវតែមានប្រទេសនានាត្រូវគិតរកវិធីមួយដើម្បីធ្វើការជាមួយគ្នាបង្កើតឲ្យមានបទបញ្ញត្តិស្របគ្នាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបន្តចាសសូមអញ្ជើញលោកសុវណ្ណ
បាទអរគុណលោកកណាប្រធាននាយកាធិបតីប្រទេសមិចស៊ិចលោកអង់ដ្រេមេនីអែលលូប៉េសអូប្រាដូបានចាប់ផ្ដើមផែនការជំរុញសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនអាមេរិកមិចស៊ិចបើទោះបីជាមានការគម្រាមកំហែងពីសហរដ្ឋអាមេរិកថានឹងបិទព្រំដែនទាំងស្រុងក៏ដោយប្រទេសមិចស៊ិចក្រុងកាត់បន្ថយពន្ធលើប្រាក់ចំណូលនិងពន្ធលើសកម្មភាពពី 30% មកត្រឹម 20% សម្រាប់ទីក្រុងចំនួន43ក្នុងរដ្ឋចំនួន6ដែលនៅជាប់ព្រំដែនភាគខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកខណៈប្រទេសនេះផ្អាកការដកពន្ធបន្ថែមលើតម្លៃនៅក្នុងតំបន់មេដឹកនាំពាណិជ្ជកម្មនិងអ្នកតំណាងសកម្មភាពនិងសហជីពក៏បានព្រមព្រៀងគ្នាបង្កើនប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាតាមតំបន់ព្រំដែនដល់$9.7ផងដែរលោកលូប៉េសអូប្រាដូបានមានប្រសាសន៍ថាគម្រិតនេះគឺដើម្បីបង្កើនប្រាក់ឈ្នួលនិងកម្ដៅការងារតាមរយៈការលើកទឹកចិត្តសារពើពន្ធនិងបង្កើនផលិតភាពលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានត្អូញត្អែរម្ដងហើយម្ដងទៀតថាប្រាក់ឈ្នួលទាបនៅក្នុងប្រទេសមិចស៊ិចនាំឲ្យក្រុមហ៊ុនអាមេរិកទៅបង្កើតការងារនៅទីនោះក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋរុស្ស៊ីម្នាក់មួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបានចាប់ខ្លួនអតីតទាហានអាមេរិកកាំងម្នាក់ឈ្មោះ Paul Villain ពីបទសង្ស័យថាបានធ្វើចារកម្មនៅប្រទេសរុស្ស៊ីលោក Villain ត្រូវបានឃុំខ្លួនដោយទីភ្នាក់ងារសេវកម្មសន្តិសុខសហព័ន្ធរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃទី28ខែធ្នូក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់បាននិយាយថាគាត់គ្មានទោសពៃអ្វីទេហើយគាត់ទៅទីក្រុងមូស្គូដើម្បីចូលរួមក្នុងមង្គលការមួយក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋរុស្ស៊ីឈ្មោះ Dmitry Makarenko កាលពីថ្ងៃទី29ខែធ្នូនៅលើកោះ Mariana ភាគខាងជើងនៅមហាសមុទ្រ Pacific ហើយបានបញ្ជូនគាត់ទៅរដ្ឋ Florida ពួក Taliban បាននិយាយថាការចូលរួមរបស់ខ្លួនជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការចរចាបញ្ចប់សង្គ្រាមនិងបញ្ចប់ការកាន់កាប់របស់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានដោយខុសច្បាប់នោះនៅតែមិនឃ្លាតប្រឆាំងពីគោលការណ៍ហើយជាថ្មីម្ដងទៀតពួកតាឡាបង់បានបដិសេធការចរចាសន្តិភាពដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងកាប៊ូល
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.